Box to Box Media Network.
Jika LeBron James menjadi juara keempat kalinya, kali ini dengan tim Los Angeles Lakers, apa dia bisa dibilang sebagai sang GOAT?
Loh, memangnya belum?
Oh!
What up, what up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. And you guys are the most valuable fans. Thank you banget buat semua yang udah datang ke Box Out Zoom Bar. Yang pertama, we really wanted to do a no bar. Kalau seandainya gak ada pandemi, we decided to do di Zoom. Gue tahu agak tricky karena gak boleh screen sharing. Jadi, lo pada nonton di device yang satu atau di window lain sambil buka Zoom. But we appreciate y'all for coming. It was really fun. Dan semoga series ini panjang sehingga kita bisa mengadakan Zumbar lagi. At the moment kita lagi mempertimbangkan apakah di game 2 karena di weekend kita bikin lagi. Just wait and see. But tadi gue bilang gue berharap seriesnya panjang. Tapi kalau ngelihat beberapa bad omen di game 1 ya, yang dimenangkan Lakers dengan cukup telak, sedikit lebih telak dari yang gue duga sih, 116 lawan 98. Tapi yang mungkin lebih mengkhawatirkan buat Mbak Mutia yang kita tahu secara konsisten selalu mengidolakan Tyler Hero,
selalu mengumandangkan jinglenya.
Yes, and we actually jinx Tyler Hero ya sebenarnya ya.
God right? Dang it.
Goran Dragic cedera.
Yep.
Placenta, apalah namanya itu ya?
Plantar
fascia.
Ya, Latina.
Kaki kirinya.
Sebuah cedera yang sebenarnya cukup variatif kan. Terkadang ada yang out untuk cukup lama, tapi juga ada yang nggak tahu dikasih apa.
Rumornya
gitu.
Rumornya 13-14 hari.
Okay. Seperti isolasi ya.
Seperti isolasi, ketika betul.
Ketika COVID ya. Ya, ada juga pemain yang playing through pain gitu kan. Joe Johnson dulu pernah kena cedera kayak gitu di playoff. Langsung main beberapa game kemudian.
Pakai cortisol shot aja kan.
Bener. Ini. Udonis Haslem. Kalau
badak pak itu.
Beda pak. Mungkin dia bakal yang kayak kita hero. Lo main lo. Dia jawab gitu. But just watching from... by the way, selain ada Mutia di sini, ada G-Spot, what's up?
Yo, what up?
What up, hari ini tadi pertarungan white guy dimenangkan Caruso ya?
Caruso.
Dan setelah sekian lama tidak bisa hadir, Amar!
What is up?
The prisoner of the moment and Raja Jinx Indonesia.
Anti-prisoner of the moment. Justru saya itu adalah orang yang sangat tidak menghargai prisoners of the moment.
Karena kita harus melihat semua hal dalam kontinuitas yang lebih panjang.
Secara holistik.
Oke. Okay. Gak bisa sepenggal-sepenggal. Okay. Anyway, the question was to Mutia tadi. Lo skala 1 sampai 10, where is your panic button at the moment?
Panic button.
Yeah.
Sebenarnya hasil dari game 1 itu gue memang prediksi Lakers duluan yang menang. Itu pasti. Cuma gue lebih panik lagi setelah ternyata... nafasnya Miami Heat ternyata pada cedera semua. Jadi kalau dari 1 sampai 10 ya kira-kira udah 6 lah. Tetap masih mild karena gue tahu this team built for this moment gitu kan. Jadi dengan hashtag Heat culture-nya ya kan.
Yeah.
Jadi menurut gue dan memang yang paling mengkhawatirkan tuh kan cederanya Goran Dragic ya, yang lain Adebayo sampai saat ini X-ray-nya sudah negatif, tidak ada kecelakaan atau injury yang menahun
yang
gitu ya, enggak ada yang robek ibarat kata. Dan Jimmy Butler juga ankle minor. Sehingga menurut gue ya memang gue akui kalau dibandingkan dengan Lakers, benchnya tidak bisa sediandalkan itu begitu ya. Cuma
no love for Solomon Hill.
Oh man, tapi dia hari ini lumayan loh performance-nya. Jadi menurut gue kalau
buat ukuran Solomon Hill ya.
Kan? Untuk Solomon Hill gitu kan. Jadi menurut gue untuk hari ini paling tidak di game-game selanjutnya yang gue harapkan mereka nggak flop aja gitu dengan tidak adanya.
Cuma kalau ngomongin flop ya, bahkan sebelum cedera pun ya, itu selisihnya juga sudah sempat double digit. Dan sebenarnya bleedingnya Miami terjadi di momen-momen ketika LeBron nggak ada di lapangan. Ya, gitu.
Betul.
Dan sepertinya Bung Gamal sangat susah mereka untuk bisa menghentikan seorang Anthony Davis. Apakah, what was your take on the game? Dan menurut lo, dalam skala Caucasian dengan sulitnya mereka menahan Anthony Davis? Apakah orang yang berdiri saat National Anthem, Meyers Leonard, bakal nongol di game 2 nanti?
Dia? Well, melihat apa yang terjadi di lapangan, mereka udah mencoba zone, mereka mencoba small, semua strategi-strategi udah dicobain sama Alex Polstra, dan ya emang Anthony Davis sejago itu gitu. Apa dia emang, kita udah lihat waktu di lawan Rockets gitu misalnya, small ball adalah sesuatu yang bisa, yang apa namanya, yang efektif untuk dilakukan, tapi enggak lawan Anthony Davis.
Yeah.
Terus zone defense juga ternyata juga enggak bisa lawan dia, dan apa ada LeBron juga yang dia basketball IQ-nya juga sangat tinggi, dan dia bisa ngacak-ngacak zone itu dengan passing-nya, dengan double penetration-nya.
Jadi sangat susah ya membuat.
Dan maksudnya ngelihat
senyum, Amar senyum
aja. Tahu nih.
Lihat itu semua.
Senyum off the ball ya.
Maksudnya kalau secara man to man defense juga mungkin dari semua pemain di NBA yang paling mendekati bisa menjaga Anthony Davis ya Bam Adebayo, tapi udah terbukti di game 1 ini itu juga kurang, nggak cukup gitu. Nah setelah semua terjadi, cedera dan semua strategi gagal, mungkin dia perlu dilakukan satu adjustment yang lumayan radikal, yaitu mainin si Miles Leonard lagi.
Oke, tadi sih gue liat small sample size ya. Lo tahu field goal Anthony Davis pasti jaga Bam Adebayo?
Dia on game kan di atas 50% bukan ya?
100% men. 3 out of 3 dijaga Bam Adebayo. Ternyata ini statistik yang sangat lucu men. Dia tuh paling struggling Davis tadi tuh ketika dijaga sama Jay Crowder sebenarnya. I think it was like 2 out of 7, 1 out of 7. Hanya saja ketika dia dijaga sama orang yang lebih kuntet, hasilnya 4 assist. Jadi kan lo lihat kan abis itu di double, terus dia buang ke open man. Dan benchnya Lakers hari ini cukup reliable ya Mar ya?
Betul, tapi izinkan saya sebelum menjawab ini lebih lanjut mengucapkan kalian semua itu brengsek, no? Tahu gak, gue tadi begitu Mutia nyebut Adebayo, di kepala gue tuh memproses Adebayo ini siapa. Gue udah terlalu terbiasa sama Adem Bayo. Bangsat.
Asli lemar bener-bener.
Udah bukan salah gitu dong.
Baimong sejauh ini
huge respect loh.
Punya validitas loh. Walaupun mungkin biasa saja tuh ekstrim ya, tapi hari ini memang dia bisa saja.
Gue tidak membilang, justru kita appreciate dampak dia, bener-bener influencing orang gitu ya, seperti ya kalian dan jadinya dampak ke gue. Oke, by the way, kita ngomongin soal bench. Benchnya Lakers di game ini ya cukup bisa memberikan kontribusi, yang mana memang secara statistik skorer nomor 3 terbanyak di Lakers kan datang dari Kyle Kuzma sepanjang playoff ya. Yang dia juga coming from the bench, udah gitu ada Rajon Rondo. Pemain-pemain ini yang sebenarnya gimana ya, bukan orang yang punya konsistensi untuk diharapkan bisa memberikan kontribusi, but somehow di game ini ya kayak gue bilang, when you're on, when you're hot gitu loh, ketika lo memang lo lagi okay gitu loh. Tapi ya gak selamanya juga lah lo bisa mengharapkan pemain hit itu outplayed kayak gini, dan lo gak mungkin juga bisa mengharapkan setiap game itu Duncan Robinson poinnya 0, Tyler Hero sampai first half itu
minus this dude is jinxing it. Bangsa tuh punya jinx.
No.
What you're saying is right, but why you're saying
the
it?
The way you're saying it, and it's because of you you're saying it.
I'm not going to compliment the Lakers. Come on, man. Come on.
Oke, okay, enggak. Gue ngerti, Mar. Maksud lo hukum regresi kan? Dalam artian Lakers tidak akan selalu sewangi tadi.
Iya, benar. Jadi tadi kan lo lihat aja.
Dua bule itu enggak mungkin sebau itu teruslah.
Lihat aja di first quarter shootnya wangi banget dari Lakers. Dan ya akhirnya terkelihatan kayak shootnya Danny Green di akhir-akhir juga udah mulai bau gitu loh. Jadi kayak gue ngeliat game ini tidak bisa merepresentasikan apa yang akan terjadi di the whole series menurut gue ya. Karena ya kayak tadi gue bilang, lo juga gak bisa mengharapkan Jimmy Butler se-off itu mainnya. Menurut gue Jimmy Butler juga tadi gak off gitu. Makanya semuanya akan tergantung pada kesehatan personil yang tadi memang udah dinyatakan cedera. Kayak Goran Dragic. Kalau Goran Dragic cedera, I'm not going to jinx it, but I think it's over.
Cuma gini sih Maria. Let's just say, ya. Walaupun niat lo nih bukan nge-jinx nih, everything works well for the Heat. Masih ada satu hal yang belum di-crack gitu. Bahkan tadi Gamal Spoelstra juga belum bisa menemukan jawabannya kan. How did they stop Anthony Davis?
They can't. come on, itu nggak akan bisa karena apa? Misalnya salah satu magnet terbesar ketika lo menerapkan zone defense adalah presensi pemain yang hebat di paint area.
Yeah.
Lo akan membuat pemain-pemain semuanya ketarik.
Collapse. Itu benar-benar
terjadi. Dan ketika orang, ya itu yang menunjukkan tadi lo bilang salah satu contohnya ketika ada doubling, ketika ada upaya untuk switching dan lain-lain, dia bisa untuk melakukan assist atau kick out. Dan itu yang kelihatan di game ini gitu lo. Jadi yang menurut gue kesal dalam tanda petik kesalahan yang diterapkan sama Milwaukee Bucks kita menghadapi zone-nya itu adalah si seorang Giannis itu bukan melakukan post play di center paint area tapi melakukan penetrasi yang itu menurut gue udah sangat terbaca. Salah satu sampel size kecilnya ketika tadi LeBron berusaha melakukan penetrasi udah ditungguin juga sama Andre Iguodala gitu loh, setelah udah di doubling untuk kemudian di stop di situ gitu. Jadi makanya kalau kita ngelihat kebanyakan LeBron poinnya bukan dihasilkan dari benar-benar penetrasi kayak kita ngelihat dia seenak-enaknya melakukan penetrasi ketika ketemu Houston maupun Portland gitu loh. Jadi akan sangat berat tantangan buat mereka. Spo menurut gue harus melakukan adjustment bagaimana caranya nge-push Anthony Davis keluar gitu loh. At the end of the day, harapan lo sebaik-baiknya seorang big man melakukan tembakan perimeter dari sekitar 20 kaki atau bahkan tembakan 3 angka, itu chance yang lebih mendingan diharapkan ketika dibanding dia harus ada di paint area ataupun di undering.
Forcing him outside deh. Ini sebenarnya it's a case of picking your poison nih sebenarnya ya. Kalau dalam artian lo ngestop duet ini ya. Tapi tadi lo udah mention soal LeBron ya. So Mar, lo kita udah tahu lah ya apa namanya lo tuh LGBT dengan L-nya itu LeBron seksual kan. Let's say he wins his fourth ring. Mm-hmm. Legacy-nya dia gimana men? Where does he stand in the conversation? How much closer does he get to number 23?
To the ghost from Chicago. Kalau gua, kalau gua pribadi, ini tidak akan terlalu banyak mengubah persepsi publik ke legasinya LeBron gitu. Gua ngelihat kayak nggak bilang konsensus, tapi banyak kayak apa namanya? Analis-analis maupun mantan pemain yang memang memiliki credentials yang cukup layak untuk memberikan penilaian terhadap all-time list dan lain-lain itu sudah menempatkan LeBron at least in a Mount Rushmore gitu loh. Udah di 4 besar atau di 2 besar bahkan. Semua pada kebanyakan yang gue lihat bahwa LeBron James itu yang terbaik. Kalau nggak ada Michael Jordan, berarti Michael Jordan ada terbaik. Nah menurut gue ketika dia akan berhasil mendapatkan cincin keempat ini, itu tidak akan mengubah narasi itu. Karena narasi itu juga akan dipelintir sama orang-orang yang memang gak suka sama LeBron James dengan ya mungkin aja Anthony Davis akan dapatkan MVP Finals gitu ya. Ya karena ada Anthony Davis, karena lack of competition di final dengan adanya pemain yang cedera dan tidak menemukan kompetisi yang optimal gitu loh. Jadi menurut gue ini tidak akan terlalu mengubah apa-apa. Tapi yang jelas untuk trofi pribadi dia ya tentu ini akan jadi hal yang berharga dan buat orang-orang yang mengapresiasi kehebatan dia akan menjadi hal yang luar biasa menurut gue karena dia bisa membawa 3 tim yang berbeda untuk meraih gelar juara. Kenapa gue bilang dia yang membawa? Sebagus-bagusnya Anthony Davis, kita udah ngeliat Anthony Davis ketika main di tim lain tidak pernah lolos dari first round group playoff.
Keren emang LeBron James itu sejago Robert Ory ya.
Tujuh kali pak.
Enggak, cuman let's still talk about LeBron a bit ya G. Menurut lo in terms of challenge yang dihadapi sama LeBron dalam perjalanannya untuk menjadi juara NBA. Lo lihat keseluruhan kali ini LeBron masuk ke final ya. Menurut lo lawan Heat ini lawan dia yang paling gampang atau enggak?
Lawan dia paling gampang atau enggak? Mungkin harusnya enggak ya. Maksudnya on paper. Mm-hmm. Justru ini salah satu challenge paling berat gitu.
Mm-hmm.
Mungkin di luar Golden State kan emang bisa dibilang sebuah tim yang
pasti
sangat lengkap.
All-time gitu. Great team.
Yeah. Nah,
all-time great team juga. Nah kalau misalnya Heat ini satunya poin utamanya udah ada Spo. Yang dimana dia pernah melatih LeBron dan dia tahu tendensinya kan ketika di playoff apalagi di finals defense itu kan mempelajari semua tendensi-tendensi lo kan. Mm-hmm. Sampai gimana lo mau gerakan-gerakan lo, kalau misalnya lo ada di elbow lo mau ngapain, lo ada lo lagi bawa bola dari baseline kayak mau apa kayak gitu-gitu kan udah di benar-benar dipelajarin. Nah, apalagi kalau lo melawan pelatih yang pernah ngajarin itu lo semua gitu kan. Mm-hmm. Dan Miami sendiri juga tim yang apa ya, gue melihat ada sedikit flashes of Golden State juga, dan tapi lebih apa ya, lebih modern kali, bukan lebih modern, lebih dia lebih emphasisnya on defense gitu. Dan itu sudah terbukti resep yang lumayan bikin repot LeBron kan, defense yang dilakukan oleh si Golden State waktu sebelum-sebelumnya.
Well, I would say that this Miami team, I think on paper doang sih, bukan. It's better than the Dallas team yang di 2011 sih, kalau buat gue.
On paper dan apa yang telah kita lihat sepanjang gila playoffs. Uh-huh. Tapi itu gak kelihatan di game 1 kemarin.
Yeah. Setuju. That's the thing about Miami ya. Sejauh ini, bahkan ketika lawan Milwaukee, they always seemed like the better team. Like when I said, ah nih kayaknya Boston nih ball creator-nya, shot maker lebih gede. But you look at the games, mostly they seemed like the better team. They won.
They are.
Right? They were the better system too. Hmm. Gitu yeah, kan?
Itu karena juga mismatch juga kan. Maksudnya yeah, adalah matchup yang sangat jelek lawan Miami. Dan mm-hmm, ditambah lagi Coach Bud yang kayak gitu, yang gak mau melakukan adjustment apa-apa.
Hmm. Kalau,
ya, tapi di menurut gue, memang Miami itu tim yang sangat tricky untuk dihadapi ya. Dia punya 4 atau 5 pemain yang punya potensi untuk mencetak 20-an angka. Dan lu gak yeah, akan tahu malam ini tuh siapa yang bakal panas.
Second gitu, optionnya itu yang lu bingung.
Sehebat-hebatnya Golden State gitu ya, lu akan bisa nebak, bahkan ketika era Kevin Durant ada di situ, lu bisa nebak bahwa focal point untuk melakukan pencetakan angka ya akan ada di Steph dan KD gitu loh.
Yeah.
Mungkin suatu saat Klay akan bisa cetak poin lebih banyak, tapi di tim seperti Heat ini lu tuh nggak benar-benar nggak bisa ngebaca gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi kayak begitu apa namanya obrolan soal lawan LeBron di final, menurut gue lawan LeBron di final yang paling posisinya ada di paling bawah menurut gue yang lumayan timpang, ya itu oke sih pada saat belum matang, pada
iya,
saat Kevin Durant, Russell Westbrook dan James Harden belum matang gitu loh. Jadi memang
yeah, itu 4-1 ya.
2-4-1 dan lawan kedua termuda, makanya ini yang menurut yeah, gue akan sebenarnya corengan terbesar legacy LeBron itu ya 2011
pasti,
ketika ketemu Dallas. Karena menurut gue di atas kertas Dallas itu jauh banget di bawah timnya Miami Heat pada saat itu.
Like they met again in the opening game of the next season kan, main di Dallas.
Abis
dibantai itu, gitu kan. Tapi still ya, kalau kita lihat final ini ya, for me the storylines are yang bikin sebenarnya lebih menarik, because you have LeBron going against his ex team, ya kan. Tadi kayaknya waktu lagi live podcast sempat di live podcast lagi zumbar ya, halftime tiba-tiba biasa kan Amar nih, oke ini Kemal bisa gue pancing ngomong soal muji LeBron nggak, muji LeBron ya, dipancing terus gitu kan. Dan kita mendapatkan sebuah take yang menurut gue juga lagi-lagi legendaris gitu kan. Awal tahun lalu kita diberikan kesamaan antara Mamba mentality dengan pendiri bangsa ini gitu kan.
Tahun lalu
gitu kan. Dan kali ini LeBron James disamakan dengan dua seniman ya sebenarnya. Saya menyebut pahlawan nasional, entah kenapa Bung Kemal itu menyebutkan
seniman
Ismail Marzuki gitu. Tama,
lalu direvisi jadi Wer Supratman.
Wer Supratman gitu. Sebenarnya Wer Supratman itu kalau kita boleh jujur kan sebenarnya dia role player ya.
Role player.
Iya kan. Dia hanya satu kontribusinya, konon memplagiatkan sebuah lagu menjadi Indonesia Raya iya, kan
iya,
gitu kan.
Ada isu plagiat.
So he had one big shot sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut gue komparasinya sangat tidak sahih gitu.
Wer Supratman itu kan Wage Rudolf Supratman gitu.
Betul,
ya. Mungkin karena dia mirip-miripin sama temannya Dwayne Wage.
Boleh, Bu.
But anyway sebenarnya sebelum mengarah ke take yang historik itu. Sebenarnya sempat dibahas soal, kayaknya lo juga yang nyebut malah ya, soal pelajaran LeBron ya. Ada sebuah artikel yang ngebandingin sebenarnya lawan LeBron di sini bukan Spoelstra, bukan Meyers Leonard gitu, bukan teman lamanya Udonis Haslem, tapi Pat Riley.
Yes.
He learned the basics of making a winning culture and also menyusun sebuah tim gitu. Menurut lo nih Mut ya, LeBron di sini sekarang keunggulan terbesarnya karena dia di lapangan atau semua upaya konstruksi tim yang dia buat di luar lapangan?
Menurut gue sih kalau untuk LeBronnya sendiri, kalau lo bilang bahwa kompetisi terbesarnya itu Pat Riley, I kind of agree with that. Untuk apalagi untuk final yang sekarang, karena ya lo bilang dengan kualitas pemain sebaik LeBron, of course. Untuk tim yang berada di sisi dia, Lakers pasti the whole play will build around LeBron. And for the contenders untuk Miami Heat, we build the play against the against LeBron gitu kan ya. Jadi yang gue lihat ya memang untuk secara influence-nya di organisasi kontendernya Miami Heat ya memang sebesar itu begitu. Nah saat ini yang gue lihat sih memang Pat Riley sendiri dengan konsistensinya saat ini, walaupun di mungkin di beberapa tahun yang belakangan sempat dibilang oh mediocre gitu kan ya, move-move-nya, trade-trade-nya dan segala macam, sampai saat ini bisa works dikarenakan ya memang dia sudah ekspektasi ini. Bahkan Jimmy Butler sendiri kan memang saat di post-game pressure-nya beberapa waktu lalu, saat sudah akan sampai ke final saat ini, dia bilang bahwa well, gue akan melawan LeBron-led team gitu kan ya. Sudah pasti
bukan Kopelingka gitu, enggak.
Exactly.
He's that good, man. He's that good.
Exactly.
Kita padahal harus bergabung di dalam kastil ini. Aduh. Menyanyikan gospel.
Tapi itu menarik ya, gue kalau jumpin dikit.
Go ahead.
LeBron tuh kan baru 2 musim terakhir di barat. Kan sebelumnya juga dia di timur gitu ya. Dan kita tahulah cerita soal
timur itu lemah.
Enggak, maksud gue cerita soal gimana friksi yang terjadi antara LeBron dengan Pat Riley gitu.
Oh, pas cabut ya, betul. Ya.
Tapi yang menarik adalah tidak pernah sekalipun di postseason LeBron ketemu tim Miami. Sepanjang dia di Cleveland maupun pokoknya setelah dia balik ke dari Miami dia balik ke Cleveland, enggak pernah dia masuk final terus gitu ya. Dia dari 2015 sampai 2018 dia enggak pernah sekalipun ketemu tim Pat Riley. Nah, yang menariknya juga adalah Pat Riley yang sempat menjadi nahkodanya tim Lakers NBA Showtime pada saat itu tidak pernah sekalipun di postseason. Berarti kan kalau karena dia di timur dan ketemu Lakersnya di barat, nggak pernah sekalipun di final ketemu
Magic Johnson,
timnya Lakers, tim utama dia.
Benar.
Ini baru sekali gitu loh. Dan ini yang menurut gue narasi terkait dengan quote unquote persaingan itu juga nggak akan bisa hilang gitu aja. Jadi gue setuju juga dengan apa yang disampaikan Mutia tadi ya. Memang ini tetap adalah narasi itu, walaupun at the end of the day kita juga gitu ya, ya mungkin kecuali Mutia lah, karena mungkin faktor subjektif dan lain-lain, nggak ada juga yang menyangka Miami Heat akan masuk ke final.
Oh, true. And in this way, and with the players they got, maksudnya, like, gue suka ngelihat final tahun ini, and I ask myself, Rana yang 2013, akan bisa ngebayangin gak ya, LeBron, yang selalu menumpas Indiana Pacers, yang dilatih oleh Frank Vogel, sekarang satu tim. Dan dulu gue selalu kayak, oh, Indiana itu built, not bought gitu kan. Lawan Miami, yang timnya you could say is built. But it's more drafting gitu.
Dan timnya di first round ngehajar Pacers.
Dibantai dengan gaya main yang sangat modern ya. So I mean, I think my 2013 self tuh akan sangat confused sih ngelihat. I mean, that's basketball ya. You can never see how bola apa ya, pion-pion caturnya tuh bakal kemana gitu. Ya,
makanya gue sangat menentang ketika ada pernyataan-pernyataan bahwa LeBron ketika pun dia nanti dapat juara tidak menghadapi kompetisi yang baik gitu. Menurut gue, cobaan yang dihadapin sama Lakers ketika LeBron bergabung juga cukup gede gitu loh. Kita lihat friksinya Pelinka dengan Magic Johnson, adanya permasalahan roster yang pada saat itu yang sampai harus di-trade untuk mendapatkan Anthony Davis, di mana semua media mempunish apa yang dilakukan oleh Lakers yang dianggap itu semua LeBron yang mau gitu. Intinya proses yang mereka hadapi gitu ya, termasuk juga cibiran yang menganggap bahwa Lakers itu dikadalin sama Kawhi Leonard ketika trade kemarin, yang sampai akhirnya mereka udah nahan-nahan adanya cap space untuk sisa cap space untuk dapetin Kawhi Leonard, tapi Kawhi Leonard decided untuk main di tim lawan mereka di satu kota gitu, dan akhirnya mereka hanya bisa ada sisa duit untuk ngambil pemain-pemain complementary aja gitu loh. Jadi rencana mereka untuk nge-build dynasty itu gagal. Intinya poin gua adalah cobaan Lakers juga tuh gak gampang. Dan Lakers kalau misalnya gue ngambil pendapatnya Josiah Johnson, kalau misalnya lo tahu Twitternya, dia sering banget buat memes dan lain-lain. Dia bilang Lakers itu mungkin underdog dengan seed nomor 1. Karena semua, hampir semua media pada saat itu menjagokan bahwa Clippers lah yang akan juara. Lakers gak akan bisa lah nanti menghadapi defense-nya Clippers. Clippers
oh iya, box out juga gitu. Lain.
ya, gitu loh. Jadi kayak menurut gue ini juga bukan jalan yang mudah yang ditempuh. Sehingga gue akan sangat menentang ketika ada orang yang bilang bahwa ya it's another cakewalk gitu loh. Karena dia di timur dulu gampang, sekarang di barat. Tapi dianggap gampang juga. It's bullshit.
Come on lah, maksud gue. Kalau di tahap ini masih ada yang bilang gampang, ya menurut gue ada yang salah lah. Come on lah. I mean, you cannot say that ketika selama bertahun-tahun lo selalu bilang LeBron ada di konferensi yang lebih muda. Come on. Come on. I mean, now it's already happened in the West. So it's not a case of where he plays, human. But I kind of feel this time around gitu ya. I don't know. I just feel his... Sometimes we talk about a player. We talk about their control. Like it's a bad thing. Gue gak tahu apakah karena ada 2020 di mana kita jauh lebih permisif terhadap player power ya. But now I feel it's a good thing. Kayak I feel like him being involved and supposedly directing arahnya Lakers. Supposedly hari pertama dia datang ke Los Angeles, dia bilang semua pemain muda dalam hati. Dia bilang adalah aset gitu. Now I'm looking at like from his point of view. Dan kalau misalnya kita agak Machiavellian, kita bilang, oke, memang yang penting menang. Ya, without the benefit of hindsight, ya sekarang dia udah di final and it looks like he's going to win. So it's a good thing, gitu.
Yeah.
Dan pada akhirnya kan, I mean, ini sebuah organisasi Lakers yang kalau dia menang tahun ini, dia akan menyamai rekornya Celtics, kan? So you talk about this team seolah-olah mereka adalah tim teratas, tim terbesar dalam konstelasi tim-tim olahraga tidak hanya di NBA tapi di dunia. And these types of teams, kita ngomongin kayak kita ngomongin Real Madrid. At the end of the day, no matter how it happens, they're all about winning.
Ya, yeah, dan gue, kita pernah juga bahas salah satu run di episode di Box Out. Gue tuh nggak, gue pernah bilang bahwa kenapa ada orang yang bisa berpikir bahwa tim yang dibuild sama manajemen dan front office dan tim yang diinisiasi oleh pemain itu lebih bermartabat tim yang dibentuk sama GM misalnya atau sama front offices. Jadi menurut gua itu konyol gitu. Kenapa pemain enggak boleh kayak run gua ini nih, gua pengen main sama lo nih, gua cocok main sama lo, kita main di sini yuk gini. Kenapa itu dianggap lebih cupu dibanding tim yang front office-nya yang gerak gitu loh buat ngambil-ngambil pemain gitu loh.
Rana sama Amar cocok nih.
Iya, maksud gue kenapa itu jadi seolah-olah lebih bermartabat. Menurut gue gak ada pengaruhnya. Lo sebagai pemain dan lo punya power dan lo punya kemampuan komunikasi untuk nge-guide orang dan lain-lain. Ketika lo bisa implementasikan itu, just do it. At the end of the day yang ditujukan dalam sebuah olahraga adalah kemenangan. Sepanjang cara lo itu tidak melanggar ketentuan dan kode etik yang udah disepakati baik oleh asosiasi maupun oleh organisasi, maka itu semuanya sebenarnya sah-sah aja kan.
Gue rasa ya terkadang itu karena dalam kita sebagai fans ya dan media juga ketika kita melihat sesuatu selalu ada impuls untuk membandingkan dengan yang sebelumnya. Dan zaman dulu hal-hal kayak gini kan gak ada kan. So kita selalu punya asumsi bahwa dan standar sebenarnya kan. Asumsi itu kan membentuk standar kita. Biasanya ngelihat Jordan berperilakunya seperti ini gitu loh. So ketika kita melihat di luar lapangan, di zaman sekarang pemain bisa melakukan ini, kita bilang, ya kan zaman dulu mereka bisa menang tanpa begini-beginian. Therefore zaman dulu lebih hebat gitu. I think that's probably this tendensi kita untuk membandingkan dengan masa lampau. Walaupun yang namanya zaman itu selalu berubah, that's what sort of plays in into this thinking. That's how I see it sih.
Yeah, dan glorifikasi hal yang gak nyata. Kayak kita tuh selalu menganggap karena ada narasumber, oh kalau kayaknya dulu semua pemain tuh beefing with each other gitu, kayak benci banget segala macam. Waktu itu ingat gak di salah satu episode-nya yang ketika kita ngebahas Last Dance, kita lumayan agak-agak terkejut dan takjub ngelihat ketika Karl Malone masuk ke bisnya Chicago Bulls gitu.
Iya, salaman.
Dan dia salamin satu. Kayaknya mereka baik-baik aja gitu. Gue pikir man, bakal kayak benci itu dan
waktu
lain-lain.
Waktu lagi press con ingat gak?
Press con juga ada yang
di belakang Jordan pakai jas. Hey, good game bro yeah. Gitu.
Iya.
Dan si Carmelone John Stockton pakai baju t-shirt sama jeans biasa gitu.
kayak mengglorifikasikan mitos gitu sebenarnya.
But I think those myths sebenarnya berguna tuh buat standing mereka sebagai pemain kan. Karena sebenarnya yang mengangkat itu kan media yang sudah ada dari zaman dulu dan pemain itu sendiri kan ketika ditanya tentang basket zaman sekarang. So I think itu semacam mitos yang dipelihara untuk mengesankan bahwa zaman dulu lebih hebat. Because yang namanya memori manusia kan terbatas kan.
Prisoners of the past.